κατηχίζεις.
Bog, poštovani slušalci, vi ste na talasima radio za Toast 90,5 MHz. Moje ime je Dragan Stepković, a vi slušate emisiju Katehizis. U prošloj emisiji smo govorili o pravoslavlju i islamu, odnosno o nekim samo razlikama, jer se često postavlja pitanje, ali u svetlu ovih migracija čiji smo svedoci u poslednje vreme, dakle, te razlike između islama i pravoslavlja, postavlja se pitanje zašto, eto, mi pravoslavni hrišćani ne prihvatamo Muhameda za proroka, jer to, eto, je nedoumica među mnogim muslimanima, kada, eto, oni na neki način prihvataju Isusa za proroka i nazivaju ga Isa. Pa smo govorili o tim proroštvima i uopšte o pojavi proroka posle Hrista, da li su oni uopšte potrebni ili ne. Danas ćemo da nastavimo sa tom temom i onda u sledećoj emisiji ćemo završiti, jer ta tema je kompleksna i mi ćemo se verovatno nju vraćati, jer ono što islam danas nudi, to je zaista jedan izuzetno moralan način života i u svemu, da kažemo, različit od tog zapadnoevropskog mentaliteta kad je u pitanju moral i pogled na život. Evo, recimo, jedan podatak samo, da negde oko 200.000 što devojaka ili žena godišnje u Evropi pređe u islam, zato što su one tamo negovane, da kažem, njima se posvećuje pažnja, one su nešto što je izuzetno dragoceno i važno, i zato, kao po onoj našoj, da kažem, izreci, je žena je u stvari kraljica u kući, to je u stvari njeno carstvo, porodica, deca i sve ono što toplina doma sa sobom podrazumeva. Dakle, to je tamo nekako na istoku u islamu očuvano u poređenju sa, kažem, načinom života koji možemo da vidimo među ljudima na zapadu. U Bibliji imamo konkretna proroštva koja su se detaljno obistinila nekoliko vekova nakon što su bila izrečena i zapisana. Govorimo, dakle, o proroštvima iz Starog Zaveta, a opet u svrhu toga da je proroštvo kao proroštvo nešto što se odnosi, dakle, na jednu vremensku distancu u odnosu na sadašnjost koja uopšte nije zanemarljiva. I proroštvo koje je ispunjeno Starim Zavetom, odnosno Stari Zavet je ispunjen raznim proroštvima i prorocima, kao što znamo, velikim i onim malim, poslednji među njima je, dakle, bio Sveti Jovan Krstitelj, jeste, dakle, nešto što se razlikuje suštinski od samog islama. Njihova pouzdanost je apsolutno nesumnjiva. Rukopisi sa tim predskazanjima datiraju na mnogo vekova pre nego što su se ona ispunila. Evo, na primjer, jednom je neka žena pristupila Hristu sa alabastrovim sasudom i izlila miru na njegovu glavu. I kad su apostoli negodovali zbog trošenja tako dragocenog mira, oni su začuli reči Hristove koji im je rekao: zaista vam kažem, gde se god propoveda ovo evanđelje po svemu svetu, kazat će se za spomen njen i ovo što ona učini. To je zapisao evanđelist Matej u 26. glavi, 13. stih. Te reči se nalaze u manuskriptu pod brojem P64, koji datira iz drugog veka po Hristovom rođenju, kada je hrišćanstvo bilo gonjeno, a hrišćani su bili jedna omanja grupa po broju članova. Dakle, Kako govoriti o propovedi po svemu svetu, kada po svim ljudskim merilima nije bilo nikakve generacije koja bi garantovala, ni generacija posle, ni generacije posle te nje, za to da će se i pismo uopšte sačuvati? Dakle, nije niko mogao to da garantuje. Prisjetimo se da je kasnije, na početku 4. veka, imperator Dioklecijan doneo ukaz da se po svojoj Rimskoj imperiji otimaju i uništavaju hrišćanske knjige, nameravajući da na taj način završi sa hrišćanstvom i da okonča s njim. Pa kaže da pogine ime hrišćansko, tako je bilo napisano u njegovom ukazu, a ipak svi smo svedoci da su se reči Gospoda Isusa Hrista tačno ispunile sa svim detaljima i pritom mnogo vekova kasnije. Biblija je sada najrasprostranjenija knjiga na svetu. Nju čitaju na svih 6 kontinenta. Prevedena je na, evo imam podatak, tačno 2426 jezika. Izdata je im narečja, naravno, dijalekata. Izdata je u ukupnom tiražu oko 6 milijardi primeraka. I po svom svetu je poznata istorija, dakle, o ženi sa alavastrovim sasudom. To je konkretan primjer tačnog proročanstva koje nije naknadno zapisano, već postoji u rukopisima starijim nego njegovo ispunjenje. I to tačno ispunjenje, u njegovu tačnost, dakle, svako se može uveriti. Međutim, ovdje ćemo dodati jednu činjenicu, jedan podatak, da jedan nemački teolog, protestantski, mislim Franz Zervik, napisao je knjigu Da nije bilo apostola Pavla. To je naziv knjige, a ona u stvari govori dalje o tome iz samog naslova, da zaista nije bilo apostola Pavla, hrišćanstvo bi se zadržalo u tim postojećim granicama judejskim, možda bi se svelo i na samo na sam grad Jerusalim, i to bi se smatralo za neku od judejskih sekti i tu bi došao kraj. I da Hristos zaista nije vaskrsao, to bi se sigurno desilo ili sa apostolom Pavlom bi doživjelo kraj ili odmah posle smrti apostola Pavla. Međutim, apostol Pavli je taj koji je raširio hrišćanstvo po čitavom Mediteranu, po čitavom ondašnjem svetu, sve dakle do Rima. Veruje se čak da je bio i dole u Dalmaciji, u manastiru Krki. On je dakle taj Boži sasud kog je Bog izabrao i on je taj koji je hrišćanstvo raširio po čitavom tadašnjem mediteranskom svetu, delom i po Balkanu, u Grčkoj dakle najviše, i on je bio samo propovednik Hristovih reči, ono što je Hristos rekao. Ali da Hristos zaista nije pravi prorok i da nije sin Boži, od svega toga dakle ne bi ništa ostalo. Čak su generacije vekovima posle Hrista, ljudi koji nikada nisu videli Hrista, ali su čitali ili slušali reč Hristovu, davali su svoje živote za njega. Jer Hristos i njegov lik, lepota njegovog lika je u stvari bilo nešto najdragocenije i to je ono što spasava svet. Za taj lik, za lepotu tog lika, za bogočoveštvo Hristovo, za to su hrišćani davali svoje živote i za to su dakle stradali bez razmišljanja. Sećate se majke Sofije sa svoje tri kćeri, verom, nadom i ljubom, koji ih je podržavala kao da male devojčice, da ne pokleknu, da ne posumnjaju i da se odreknu Hrista. I one su zaista velike, svete mučenice zajedno sa svojom majkom, koji ih je eto u tome bodrila, i nisu se nijednog trenutka kolebale da se odreknu Hrista i da žive ovo zemaljski život koji je u stvari prolazan, a večni je uvek i do veka. Dakle, tih primjera ima mnogo. Mi smo malo pre pomenuli da ima primjera u Starom Zavetu, da ih ima i te kako. jer oni su, svi proroci su prorokovali, dakle, o dolasku Hristovom, i o tome ćemo da kažemo koju reč nakon jedne pauze.
Slava na visini Bogu, pevajte narodi, danas Hristos rodi se u pelene povise.
Bog naš pravedni, ja nezlobivo, Bog naš pravedni, jak je nezlobivo.
Cari danas putujte, Hristu dare darujte, pastiri svirajte, pesmu novu zapevajte.
S anđelima i arhanđelima, s anđelima i arhanđelima,
uznesimo hvalu svi svetoj Djevi Mari, Bogu se poklonimo i sa verom molimo.
Duhom smirenim, od greha spasenim, duhom smirenim, od greha spasenim.
Prorok Isaija prorokuje u svojoj knjizi, kaže ovako: i Vavilon, ukras carstvima i dika slavi Haldejskoj, bit će kao Sodom i Gomor kad ih Bog zatre. Neće se u njemu živjeti, niti će ko naseliti od kolena do kolena. 13. glava, od 19. do 22. stiha, dakle u njegovoj knjizi. To je današnje, kao što znamo, Mrtvo more, koje i dan danas postoji. Ne samo što se to desilo, nego, dakle, tragovi tog događaja i dan danas su vidljivi. Mrtvo more koje je ispod nivoa svakog mora na svetu. Također, kasniji prorok Jeremija saopštava otkrivenje o Vavilonu, i kaže: i neće uzeti od tebe kamen za ugao, ni kamen za temelj, jer ćeš biti pustoš večna, govori Gospod. 51. glava, 26. stih. Kada je izgovarano ovo proročanstvo u 8. veku pre Hrista, ove reči su se činile neverovatnim. Tada je Vavilon postojao već 1500 godina i cvetao je. Bio je u punoj raskoši, dakle, bio je nešto što je bilo nezamislivo za ono vreme. Tragovi tog Vavilona i Vavilonske kule i dan danas postoji u Iraku, dakle, i može se ta građevina videti, smatra se za jedno od svetskih čuda. U 6. veku, vek kasnije, odnosno bliže Hristu, dakle u 6. veku pre Hristovog rođenja, grad je osvojila i delimično razrušila armija persijskog cara Kira. U 4. veku do Hristovog rođenja Vavilonom je zavladao Aleksandar Makedonski, koji je bio se nameračio i rešio da obnovi naselje koje je propadalo, da vaspostavi glavni paganski hram i Vavilon učini prestonicom svog carstva. Ipak, uskoro, posle te njegove odluke, veliki vojskovođa se razboleo i umro. Pre nego što su čak i ruševine bile raščišćene. Najstariji spisak knjiga proroka Isaije datira iz drugog veka pre Hrista, a najstariji papirus sa tekstom knjige proroka Jeremije iz trećeg veka pre Hrista. U to vreme Vavilon je još bio naseljen, a već u prvom veku nakon rođenja Hristovog, dakle u Novom Zavetu, potpuno se ispunjava proročanstvo kada je 116. godine tuda prolazio imperator Trajan, zatekao je samo humke i legende o Vavilonu. Aleksandar Makedonski nije bio jedini vladar koji je pokušavao da ospori ovo proročanstvo. Krajem 80. godina 20. veka vođa Iraka Saddam Hussein naredio je da se pripremi projekat obnove Vavilona. On je hteo da tu podigne grad sa gostionicama i mestima za zabavu, pretvori ga u najkrupniji turistički centar Bliskog istoka sa preskupim hotelima i svim zadovoljstvima, dakle, koje pruža današnji 21. vek. Prvi radovi su počeli 1991. godine i te godine su i okončani zbog operacije Pustinjska oluja. Sve je, dakle, bilo zaustavljeno. I tako mi vidimo bukvalno ispunjenje reči Božje tokom hiljada godina u tom smislu i u naše vreme, da, dakle, Vavilon će ostati ono što je o njemu prorečeno. Mislim da u tek dolazićim vremenima neće biti govora o takvoj vrsti obnove i da će Vavilon i njegova kula samo još više propadati ako pripadnici islamske države čak ne sruše ni te ruševine koje su deluju zaista saplasno. Pogledajte, možete da vidite na internetu kako izgledaju te ruševine, ti ostaci, te građevine koje je pomutilo ljudima jezike. Dakle, u Bibliji je nemalo ostalih mesta sa tako jasnim primjerima istinskog proročanstva. Zašto su one istinske i zašto su se ona obistinila? Zato što nisu bile od čoveka. Zato što je to bila reč Božja, reč koju su ljudi zapisivali. I šta kaže prorok Danilo jednom prilikom u svojoj knjizi? Kaže, i uzdržavak se, Gospode, da ne prorokujem onome što si mi otkrio, što si mi rekao, i zadržavah to da ne izgovorim, ali bi kao oganj u nedrima mojim i ne mogu više izdržati. E, to je, dakle, nešto što se mi hrišćani možemo pohvaliti, da ta proročanstva nisu iznuđena, već da su u stvari, po znacima navoda, nametnuta nama, u pozitivnom smislu, dakle, nametnuta od Boga koji je izabrao ljude, proroke, kao svoje sasude da saopšti nama, ljudima, svoju nameru. Zato hrišćanstvo nije religija kao i svaka druga religija, to je u stvari istorijska religija, religija otkrovenja, to je biblijska istorija jevrejskog naroda u Starom Zavetu, odnosno božanska, božanstvena istorija, istorija Božjih javljanja u Starom Zavetu, a u Novom Zavetu nema više potrebe za tim, jer se sam Sin Boži, ono što Bog ima najdragocenije, to je, dakle, poslao Sina svoga jedinorodnog. I On, kao Hristos, koji je pobedio smrt, koji je vaskresao, On je ispunjenje svih naših nadanja, očekivanja i ono što je najvažnije, a to je zapravo naše izbavljenje od smrti i od prolaznosti. Čemu biti dobar, čemu ispunjavati sve zapovesti svih religija na svetu, ako nas čeka smrt, iako iz te smrti nema izlaza? E, Hristos je to jasno svima nama predočio, da život posle ovog života jeste onaj život koji je Bog namenio Adamu i Evi, dakle, da postojimo na isti način kao što i Bog postoji, da postojimo večno. E, zato je Bog naš ljubav, nije neki daleki, udaljeni, nedostižni, nedokučivi, nečujni Bog, već je Bog naš, onaj koji se javio nama i poživeo sa nama. I u čijem prazniku mi idemo u susret, dakle, rođenju Hristovom, upravo zato što je to bilo ispunjenje svih očekivanja, svih nadanja od Adama i Eve, pa eto sve do Jovana Krstitelja, onda kada su dakle ljudi doživjeli i mnoga čuda koje je Hristos činio, kada je onog slepog od rođenja iscelio i prvo što je ugledao taj mladić, to je bio Hristov lik, njegove oči, u koje, kako su zapisali očevici Hristovog vremena, nije bilo moguće dugo gledati u te plave oči boje neba. Dakle, nije bilo moguće dugo gledati, jer je Hristos Bog i čovek u ljudskom telu. Dakle, jedna suština, a dve prirode. Dakle, Hristos je čovek, pojavio se, dakle, poživio se nama kao čovek, ali on je u stvari Bogo čovek, jer ta njegova jedna suština, koja se zove Gospod Isus Hristos, Sin Boži, ima dve prirode, božansku i čovečansku. Zato je njegova ličnost neponovljiva. Njegova suština, odnosno njegova ličnost je neponovljiva, jer jedino njegova ličnost, dakle, ima dve prirode, božansku i čovečansku. Svi mi smo posebne, svaka za sebe posebna ličnost, i imamo jednu prirodu, to je ta ljudska priroda, ali on je jedinstvena pojava u vasioni, u kosmosu, u čitavoj istoriji ljudskog roda. Dakle, on je taj koji je sjedinio Boga i čoveka, i zato se on zove Gospod Isus Hristos, Bogočovek, Sin Boži. Sa emisijom na temu pravoslavlje i islam, odnosno u podnaslovu Zašto hrišćani ne priznaju Muhameda za proroka. To je ono što nam prebacuju, dakle, muslimani, pozivajući se na to da oni priznaju Isusa za proroka. Za Muhamedova proročanstva, ovome što smo do sada govorili, za njihovu istinitost, subjektivnost i za njihovo ispunjenje, svakako da se ne može sa pouzdanjem reći. Pritom, u Kuranu on sam direktno govori da ne zna šta će biti, kako on to kaže, sa mnom ili sa vama. U jednom od hadisa Muhammed tvrdi, niko ne zna šta će biti sutra, šta je sakriveno u utrobama, šta će on sutra steći, u kojoj zemlji će umreti i niko ne zna kada će pasti kiša. Buhari 1039. I tako on sam naglašava to da njemu budućnost nije poznata, da mu je strana. No, to je tek, kako se kaže, polovina problema sa kojim se mi ovde sada suočavamo. Saglasno muslimanskim izvorima, Muhammed je ipak davao predskazanja, a ona se u suštini nisu ispunjavala. Bilo je, dakle, tu i velikih promašaja. Evo na jednog primjera. Kaže on, jednom pri kraju svog života prorok je završio sa nama večernju molitvu, ispravio se i rekao: shvatate li vi kakva je ovo noć? Uistinu, kroz 100 godina posle ove noći neće ostati na zemlji ni jednog živog stvora. Buhari 116. Svako ko čita ove redove istovremeno opovrgava ovo pogrešno proroštvo, jer ne samo kroz to, već evo i nakon 1500 godina zemlja se puni žiteljima i život i dalje postoji na zemlji. I evo još jednog hadisa. Poslanik Allaha je rekao: uskoro će Eufrat otvoriti riznicu punu zlata, ali ti koji budu živjeli u to vreme ničega otuda neće uzimati. Eufrat će razotkriti goru zlata pod njim. Buhari 7119. Za više od 1500 godina to uskoro još uvek nije nastupilo. Sledeće. Nikada neće uspeti narod koji postavi ženu za svog vladara. Buhari 9.88.219. Engleski narod sasvim dobro uspeva pri poluvekovnoj vladavini kraljice Elizabete II, kao što je i pre toga uspevao pod vladavinom kraljice Viktorije, koja je bila i tekako poznata i poznat je čuveni taj viktorijanski stil. Dakle, ta kraljica Viktorija je ponos Engleske i to je, dakle, istorija potvrđuje. Analogni primjer iz istorije moguće još navoditi, ali njih, međutim, obrazovani čovek današnjeg vremena može da se suoči sa njima i nisu mu strana. Dakle, ta proročanstva i primjer iz istorije ima mnogo. Dakle, žena, eto, ipak može da bude uspešan vladar. Kao što se sećamo iz Biblije, po Mojsijevom zakonu, samo jedno proročanstvo koje se nije desilo bilo je dovoljno da ne samo tvokog čoveka smatraju lažnim prorokom, već i postupiti sa njim sasvim surovo. Takav prorok da se pogubi, to je zapisano u knjizi Ponovljenih zakona, 18. glava, 20. stih. Dakle, lažnim prorocima sleduje pogubljenje, odnosno smrt. Ipak, to nije jedinstven kriterijum i božanstveno otkrovenje daje nam drugi, univerzalni način određivanja da li je istinito ili lažno otkrovenje, takođe i oni koji ih iznose. Evo, dakle, njega, drugog biblijskog kriterijuma. Ako vam i mi ili anđeo s neba propoveda evanđelje drugačije nego što vam propoveda smo mi, neka bude anatema, kaže apostol Pavle u poslanici Galatima, 1. glava, 8. stih. Sasvim, dakle, logično. Ono što je lažno treba da bude iskorenjeno, jer sve vrste podvala sa kojima se mi danas uočavamo, lažni tumačenja, lažnog, da kažemo, doživljavanja samo hrišćanstva, gde se nudi sve samo ne ono što zaista hrišćanstvo jeste i ono što je u hrišćanstvu najdragocenije, a to je ono što smo malo pre rekli, dakle, Bogočovek, Gospod Isus Hristos, Mesija, Sin Boži. Ako to izuzmemo u nadi da će doći neki drugi Mesija, onda od hrišćanstva zaista neće ostati ništa. Pošto muslimani poštuju i znaju da je nama hrišćanima svešteno pismo, Biblija, prirodno je da za to, da bi priznali Muhameda za prorok ili makar prosto za čoveka koji je prorokovao sa nekim određenim tačnostima, potrebno je kao minimum da njegovo učenje ne protivreči onome što nam je već poznato kao istinito Božije otkrovenje. Dakle, ovdje ćemo sad napraviti jedno malo veće poređenje, kažem opet uz dužno poštovanje prema svim pripadnicima islama, islamske vjeroispovesti, koji dakle poštuju svog proroka Muhameda i njihovo svešteno pismo Kur'an. Ono što je interesantno je da je sam Muhamed bio savršeno saglasan sa tim kriterijumom. U Kur'anu se govori da je on koji potvrđuje da su i pređašnje objave istinite kao putokaz i radosna vest vernicima. Kur'an, druga glava, 97. sura, ja mislim. A također se precizira šta se konkretno ima u vidu. On tebi objavljuje knjigu, pravu istinu koja prethodne potvrđuje, a Tevrat, Inđil, objavio još pre kao putokaz ljudima. Kur'an, treća glava, treće do četvrte sure. Na drugom mjestu se govori da je ono što je doneo Isus, Inđil, u kojem je bilo uputstvo i svetlo, i da je ono dato da potvrdi Tevrat, pre njega objavljen, u kojem je također bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali. Kur'an, peta glava, 46. sura. Na kraju, za hrišćane je direktno zapoveđeno i sledbenicima Inđila smo naredili da sude prema onome što je Allah objavio u njemu. Kur'an, peta glava, 47. sura. Tako i mi postupamo, ne zato što slušamo Kur'an, već zato što je to napisano u Bibliji i što to podrazumeva jednu logiku, dakle, odnosno zdrav razum. Bez obzira, dakle, što to potvrdili i na to nas posjećali muslimani, mi, dakle, poštujemo to što je Hristos rekao i što piše, dakle, u Bibliji, jer znamo, dakle, da je Biblija kao proverena, potvrđena knjiga, Božja knjiga, data nama, hrišćanima, da se držimo nje. Muslimani su nas, eto, u tome samo malo podsjetili, da, dakle, treba to da poštujemo. Ali mi nemamo obavezu da poštujemo i ono što je prorok Muhammed izgovorio. Ipak, čak je i samim muslimanima dobro poznato da se u tome što je doneo Muhammed kao navodnu potvrdu Biblije nalaze sasvim suštinske i čak kardinalne protivrečnosti samoj Bibliji. Mi smo to već o tome pričali ranije, recimo o pogledu na brak. Stoga ni taj kriterijum Muhammed ne zadovoljava. Kao četvrto, Muhammed, kako je poznat po muslimanskim predanjima, ne odgovara moralnom liku proroka, kakvim ih slika svetopismo. Muhammed je vrlo često, kako bismo možda to rekli, koristoljubiv, i to ga pre svega razlikuje od istinskog proroka. Svi istinski proroci su bili vrlo siromašni, skromni, i to nije prosto lična crta karaktera svakog od njih, već svedočanstvo toga da onaj ko zaista ima vezu sa svedržiteljem ne može da zavisi od smrtnih ljudi. On se okreće Bogu. Svi ti smrtni ljudi i sve ono što je smrtno, dakle, samo pravi jednu barijeru između, dakle, njega i samoga tvorca. Prorok Elisej je silom Božjom iscelio Nemana od gube i tada se vratio k čovjeku Božjem sa pratnjom svojom, i kad je došao, stade pred njim i reče: evo sad vidim da nema Boga nigde na zemlji do u Izrailju, nego uzmi dar od sluge svog. Ali on reče: tako da je živ Gospod pred kojim stojim, neću uzeti. I ovaj navaljivaše na njega da uzme, ali on ne hte. Četvrta knjiga o carevima, peta glava, od 15. do 16. stiha. A kada je prorok saznao da je Gijezije, sluga njegov, sustigao Nemana i u njegovo ime tražio novci i odežde i sakrio to u svom domu, rekao je: zato guba Nemanova neka prione za tebe i za seme tvoje doveka, i otide od njega gubav, beo kao sneg. Dakle, u istoj knjizi, 5. glava, 27. stih, dakle, 4. knjiga o carevima. Ovdje ćemo da zastanemo, posljedne pauze se ponovo vraćamo.
Thank you.
se kod proroka Valama tek pojavila pomisao da pođe Valaku radi lične dobiti, i to je već bilo viđeno kao najozbiljniji greh pred Bogom, za koji se prorok kasnije pokajao knjigom Brojevima, 22. glava, 24. stih. Ali je sve jednako na kraju bio ubijen, kasnije 31. glava, 8. stih, i postao simbol pogubnog koristoljublja. Dakle, taj moment je suštinski, da proroci nikada nisu naplaćivali svoja proroštva, već su to primali kao besplatan dar i besplatno su i ljudima saopštavali. A u Kuranu hrišćanin vidi jednu stalnu koristoljubivost proroka. Nijedan prorok Boži nije izrekao takva otkrovenja, kakva su na primjer ova: od svega što u borbi zaplenite, jedna petina pripada poslaniku. Dakle, to piše u Kuranu, 8. glava, 42. sura. Ili: meni je dozvoljen neograničen broj žena. Kuran, 4. glava, 3. sura. Pardon. Ili: meni je dozvoljeno da uzmem ženu mog posinka. Kuran, 33. glava, 36. do 51. sura. Ili: sve nekretnine zaplenjene od neprijatelja moje su vlasništvo. Kuran, 59. glava, 7. sura. Ili još: meni je Bog dozvolio da se ne pridržavam zaklice koje sam dao ženama. Kuran, 66. glava, 1. i 2. sura. I tako dalje, tako dalje. E sad da se zamislimo. U Bibliji je nabrano nekoliko desetina proroka po imenu. Evo, recimo, da ih ovdje izgovorimo: Mojsije, Aron, Samuil, David, Gad, Natan, Samej, Ahija, Juj, Ada, Ilija, Oded, Jelisej, Mihej, Jona, Isaija, Jeremija, Varuh, Jezekilj, Agej, Zaharija, Danilo, Osije, Joil, Amos, Avdija, Naum, Avakum, Sofronije, Malahija i Jovan Krstitelj. Mnogi iz njih ostavili su zapisane knjige otkrovenja o životu i o otkrovenjima drugih saopštavaju biblijske istorijske knjige, i nijedan od istinskih proroka Božih nijednom nije izrekao ništa slično. Više od toga, kao što smo već pokazali, i mala dobit, čak i u mislima, smatrala se smrtnim grehom. Dakle, ponovimo još jednom da ti proroci u Starom zavetu koje smo nabrojali, mislim da smo ih sve nabrojali, nikako nisu bili pohlepni, već su živeli od onoga što im je, dakle, Bog davao za hranu, i time su bili zadovoljni, jer njihova misija u ovom svetu je bila nadljudska, odnosno bila je iznad ljudi, i oni su imali tu, da kažem, čast pred Bogom, taj poziv koji nije mogao da ima svako. I zato je dostojanstvo njihovog života i njihovih proroštava moralo da se podudara, a ne da naplaćuju svoje proroštva, odnosno da svoja proročanstva ljudima iznose kao svoja, kao što danas, u današnje vreme imamo milione raznih lažnih proroka koji, dakle, proriču nama o našem životu, to su takozvani vračari, ili oni koji eto pobuđuju na dolazeći treći svjetski rat i na sve nedaće koje će da slede ovde, onde, za ovim, za onim. A kad čitate tako nešto, eto, čitam i ja, naravno, onda kažete, kad se već nešto desilo, rekla je ta neka, pa rekao je taj neko, njegovo proroštvo se ispunilo, on je kazao da će to biti, evo, zbilo se, i tako dalje. Smešno, mislim, čovjek onda okreće drugu stranu, čita nešto ozbiljnije od toga, onda vidite koliko ima istine, odnosno koliko se reči Hristovi u naše vreme obistinjuju, gde kaže pred kraj sveta: čuvajte se lažnih proroka. Dakle, da se vratimo opet na tu pohlepu koja se drastično, dakle, razlikuje, kako kod Muhameda, razlikuje se, dakle, u poređenju sa njim kod biblijskih proroka. Nijedan, dakle, od njih nije uzimao sebi za ženu devetogodišnju devojčicu, kao, recimo, Muhamed, Ajšu. nijedan nije podvrgavao zarobljenike mučenju, kao recimo Muhamed, Kinana. Nijedan nije naposlovao zarobljene žene u vreme bitke, recimo kao što je to činio Muhamed, judejku Rajhanu. Dakle, nijedan nije prisiljavao druge da ga priznaju za proroka pod pretnjom smrtne kazne. Nijedan nije slao najamljene ubice da se pod okriljem noći obračunavaju sa protivnicima. Dakle, nijedan se nije bavio čak i nekom otimačinom ili pljačkom, kao ove što je to pripisano Muhamedu, dakle, napadajući karavane i tako redom. Dakle, nijedan nije smatrao mogućim narušavanje zakletve koje je sam on dao. I to se čak smatralo da nije greh. Dakle, kao što vidimo, različitost Muhameda po muslimanskim iskazima od istinskih proroka Božih veoma je značajna. I na kraju, glavna razlika Muhameda od istinskih proroka Božih jeste, on je bio ne baš u stanju da tvori, tvori čuda. Njemu su Arapi i pagani govorili: učini čudo i mi ćemo ti poverovati. Međutim, Muhamed se sve vreme izgovarao time da onaj ko može da tvori čuda je samo Allah, a da je on samo onaj koji opominje. Evo, na primjer, jedan primjer iz Sirata ibn Hašima, pardon, kada su ga kurješiti pitali da bilo kakvim znamenjem potvrdi svoje proročke tvrdnje, pardon, oni rekoše: zamoli svoga gospoda da on zajedno sa tobom pošalje svog anđela koji će potvrditi tvoje reči i zaštititi te. Tada bi se mi ubedili u tvoj visoki položaj kod gospoda tvog. I tada im Muhamed odgovori: neću to uraditi. Gospod me nije poslao k vama za to. Allah me je poslao kao vesnika i pobuditelja. Oni su rekli: u tom slučaju obruši na nas nebo u parčadima, kao što si tvrdio da će gospod tvoj, ako hoće, to uraditi. Nećemo ti poverovati dok to ne učiniš. Muhamed je onda odgovorio: to je delo Allaha. Ako on hoće to da uradi sa vama, uradit će. Oni rekoše: o Muhamede, zar nije znao tvoj gospod da ćemo sedeti s tobom i da ćemo te pitati ono što smo te pitali i tražiti od tebe ono što smo tražili? Zar nije došao tebi da te nauči kako da odgovaraš na naše pitanja, kako da postupiš sa nama ako ne primimo to što nam doneseš? I u Kuranu je o tome jasno rečeno: a oni koji ne veruju govore: zašto mu gospodar njegov ne pošalje čudo? Tvoje je da opominješ. Kuran, 13. glava, 7. sura. I govore: nećemo ti verovati sve dok nam iz zemlje živu vodu ne izvedeš, ili dok ne budeš imao vrt od palmi i loze, pa da kroz njega svuda reke provedeš, ili dok nas dok na nas nebo u parčadima ne oboriš kao što tvrdiš, ili dok Allah i meleke kao jemce ne dovedeš pred nas, ili dok ne budeš imao kuću od zlata, ili dok se na nebo ne uspeš, nećemo verovati ni da si se uspeo sve dok nam ne doneseš knjigu da je čitamo. Reci: hvaljen neka je gospodar moj, zar ja nisam samo čovek, poslanik? Da je Muhammed stvarno bio čudotvorac, da su sve legende o čudesima opisane u kasnijim muslimanskim predanjima zaista verne, njemu ne bi predstavljao napor da odgovori na ta pitanja. Ali kada bi u Kuranu postavljali Muhammedu pitanje može li on ponoviti čudesa prethodnih proroka, odgovor je uvek bio nepromenjiv: ne. Ovde ćemo da završimo za danas sa ovim radnim zdanjem emisije Katehizis. Kažem opet, uz dužno puno poštovanje prema svim muslimanima, dakle i kod nas i u svetu, za ono u što oni veruju, jer vera jeste zaista lični izbor čovjekov, ono što mu odgovara, ono što on smatra da njemu pripada i da on tome pripada. Ali eto, odgovor je ovo čime se mi ovde bavimo, na pitanje zašto muslimani nama zameraju što ne prihvatamo Muhameda za proroka, a eto oni za uzvrat prihvataju Isusa za proroka. Dakle, ovdje se bavimo samo jednom analizom tog odgovora zašto mi to ne možemo da prihvatimo, a nikako da kritikujemo islam kao takav. Dakle, to nam nije cilj, niti želimo da se time bavimo. Za tako nešto postoje mnogo kompetentni ljudi koji se, dakle, bave time, islamolozi, ako tako možemo da kažemo. Među njima je svakako uvaženi gospodin profesor Darko Tanacković, koji je sada ambasador UNESCO u Parizu, jedan, dakle, od njih. A mi ovdje samo eto odgovaramo na to pitanje, odnosno da kažemo slobodno prebacivanje, to što nam oni prebacuju, da nismo eto fair jer ne prihvatamo Muhameda za proroka kao što ga oni prihvataju i kao što eto prihvataju i razumeju Isusa za jednog od proroka koji se pojavio pre Muhameda. Dakle, želimo vam lep, prijetan dan kao i uvek, Bogom blagosloven. Radujte se, jer eto idemo u susret Božiću, rođenju, Bogomladencu Hristu, o tome ćete svakako dosta slušati na ovim radio talasima. Želimo vam zaista najviše sreće i radosti. Božić upravo jeste to. Radost, jer to su anđeli saopštili svim ljudima onda nad Bitlejemskim poljem, gdje su pastiri čuvali svoja stada. I kada su im saopštili slava Bogu na visini među ljudima i na zemlji mir, pardon, slava Bogu na visini i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Dakle, ako slavimo Boga, imat ćemo na zemlji mir, a među ljudima će biti radosti ako, dakle, imamo dobru volju jedni prema drugima. A ne da smo pakosni, zli, ljubomorni, jer to će da nas satre. To je ono što svakodnevno viđamo danas na ulicama, po gužvama, dakle, jednu netrpeljivost, užasnu netrpeljivost među ljudima. I onda to nazivamo svakako nekom nekulturom. Međutim, i to što se ne bavimo kulturom, i to što je kultura još uvijek pod katancem kod nas, Narodni muzej u Beogradu još uvijek je pod katancem i pod lancima, govori eto upravo o tome koliko nam je i ta kultura nasušno potrebna, a da ne govorimo o tome šta jednu kulturu zaista čini kulturom i zašto se ona uvek vezuje, a to je traganje za smislom života. Dakle, to traganje za smislom nam je otkrio Bogomladenac Hristos i njemu zaista neka je slava i hvala u sve dane života naših, života nas kao žive crkve, da ga slavimo i pevamo, izlazimo u susret njegovom rođenju, dakle, rečima mir Božji, Hristo se rodi, zaista se rodi.
Hvalite Boga u svetinji njegovoj. Hvalite ga na trđi slave njegove. Sve što više neka hvali Gospoda, aleluja. Hvalite ga prema sili njegovoj. Hvalite ga prema visokome, veličanstvu njegovoj. Sve što više neka hvali Gospoda, aleluja. Sve što više neka pali Bogoslovna.
Thank you.